Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hogeita bosgarren greba egunean, aurre eskolen gatazkan, hasierako puntuan izan gintezke berriz ere. Atzo bildu ziren Nafarroko gobernu eta udalen kontzejuarekin, administraziotik eskaintza egin zieten, soldata igoera planeatuz ez ordea ratioen jaitsiera. Zenbakiak egin dituzte, gau osoa eman dute 0-3 plataformako kideak kalkuluak egiten, eta iruzurra egin dietela salatzen dute. Gaur haserre ikusi ditugu, parlamentuaren aurrean protestan eta arratsaldean batzarra eginen dute eskoletako langile. Momentuz ez du ematen greba bertan berautziko dutenik eta Nafarroko gobernuari bota diote erronka. Lanuzte mugagabean jarraituko dute, exekutiboak benetan soluzio bideak planteatu arte. Parlamentu aurrean protesta zaratatxua egin dute aurreskoletako ezitzaileek, beste behin ere eta haiekin mintzatu gara. Euskal Herri Irratian berriz ere ahotsa eman bai diogu gaurko albiste kontakizun honetan. Badain zuzen, Iruñeko aurreskola euskaldunen alde egiten duen HE gurasoak taldearekin elkartasun keinua izanen dute Pirritxek, Porrotxek eta Marimototxek, pailazo handiek asteburu honetan, alde zarraren egunarekin bat eginen duten emanaldian, sorpresatxoa izanen dute guraso talde horrekin. Alde zarraren eguna da asteburu honetarako dugun itzordurik nagusinetarikoa, Josu Ganuza García lankideak kontatuko digu Iruñeko erdigunean prestatu duten egitarau oparoa, aditu dugun moduan, bailazoak izanen dira, herri bazkaria, erraldoiak, kontzertuak. Eta ari da, apurka giroa berotzen entzuten dugun moduan San Ferminetarako, EH Bilduren ustetan inoizko festarik onenak izanen dira urtengoak, eta horregatik, Enrique Maia alkatearen jarrera salatu dute. Improvisazioa, burutazioak eta kontsentsuen apurketa salatu dute. Azkena, emakumeen kontrako erasoen gaineko kanpaina eta protokoloaz aritu denean. Atzo entzun genuen, Espainiako garraio ministroa, HATaren Nafarri Bilbidea eta Euskal Y-koa Gasteizen lotzeko asmoa azalduz, gaur haserre erantzun dio Javier Esparza Navarrasumako buruak, gogoratuz, Navarrasumak PSN-ek eta geroa baik ezkio itxasotik nahi zutela lotura hori egin. Alderdi sozialistari jarrera mantentzea eskatuko dio eskuinaren bozeramalean. Azpiegitura eredu honekin energia xauketa modelo horrekin kexu manifestaziora deiegin du energia eraldatzen plataformak larun bat honetan Iruñean, eguzki eta haize energia lortzeko azken proiektuak eraso moduan definitu dituzte. Bada hauek dira, Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak edukietan sartuko gara berehala, xe, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Eguna hodeituta hasi bada ere, orduek aurrera egin ahala, ostarteak zabaldu dira eta apurka-apurka ari gara eguzkia zere gozatzen. Eta bere agerpenarekin batera, desagertu da, goizetik genuen euri arriskua, temperaturek ere egin dute gora, gaur 19 graduetatik gora izanen gara, bihar 22 igoko dira eta asteburuan berriz ere 25 graduetan izanen dira termometroak. Datorren astean berriz ere 30 gradutik goragoko temperaturak izanen ditugula hasi dire iragartzen meteorologia dituek, hori bai, eguraldia desegonkorrago izanen dugula ematen du eta euri gehiago izanen dugula ere hasi dira iragartzen, hori astelenetik aurrera izanen da. Gaur epelago edo freskoago gaude, zerua hodeituta, ostarte zabalekin, une honetan Iruñerria gainean, eta 19 gradu Euskal Herria Irratiaren termometroan. Ordu bata eta 34 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Biziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka hirugarren edizioa ekainaren lauan Herriko Plazan goizeko 10:00 arratseko 7:00 arte.
Eskola Herri Guziko 33 argitaletxeren parte hartzearekin.
Euskarazko sorkuntzak, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, animazio musikala, humorezko saioa, kontzertua.
Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Eskual Irratiak, Eskual Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
Optika Joaquin Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero, ordu honetan egiten dugun bezala, eta duela 25 egun egiten ari garen moduan, aurreskolen grebari erreparatu nahi diogu gaurkoan berriz ere. Atzo izan zuten gatazkaren korapiloa askatzeko bigarren negoziazio maila, atzo jaso zuten gobernu eta udal eta kontzejuen erantzuna, kontraproposamena, lehendabiziko irakurketa bat egin zuten, botel asterrean eta gau osoa eman dute, sakonki mai gainean jarri zitzaien aztertzen. Gaur berriz ere parlamentu aurrean izan dira 03 plataforma osatzen duten ezitzaileak, grebalariak, haiekin izan gara eta haserre somatu ditugu atzo proposatu zitzaienarekin. Eider Garde bozeramailearekin izan dugu solasalditxoa protesta zaratatxuaren parean.
Bileratik atera eta 5 minututara Nafar gobernuak ja prentsaurratera zuen ba 14%ko soldata igoera bat egin behar zigula eta bueno ba ikusi dugu orduekin eta lasai ausnartzen kontraproposamen hau ba bueno ba zuzendaritzari 1,9%ko soldata igoera bat egiten zaiola garbitzaileei 4,5 bat eta ezitzaileei 14 bat hori egia da baina nolabait gizarte segurantzarako partida ekonomikoa txikitu egiten dela ordezkapenetarako partida ere askoz bajuagoa da eta bueno ba nolabait ikusten dugu hor iruzurra dagoela, ez? Alde batetik esaten dute soldatak igotzen dizkigutela, baina bestetik ba segurantza sozialean bideratzen den dirua gutxitu egiten da, ordezkapenetarako dirua gutxitu egiten da eta okerrena da apirilaren 27an egindako bileran Hezkuntza Departamentuan organo honen sorreraren bilera horretan Jimeno Jaunak plataformak interpelatu genionean errefortzu langileen inguruko partida horretan berak adierazi zigula, Jimeno Jaunak adierazi zigula partida hori konsolidatzen zala eta atzo esan ziguten hori ezetz, ez zegoela datorren urtearako ez dela aurre ikusten errefortzurik. Ikusten dugu errefortzu horren faltan eta atzoko proposamena eskutan, ba Hezkuntza Departamentuari merkeago aterako zaiola datorren ikasturtea aurten baino, ez? Eta bueno, argi dago ez dela inolako gakorik egiten ratioaren aferari eta gu plataformatik zinez uste dugu greba honek balio behar izan duela edo balio beharko duela, bai soldatako betzeko eta baita aurren bizi baldintzak hobetzeko eskoletan eta horretarako ezinbestekoa da ratioen jetxiera edo langile gehiago jartzea arreta hori eman alizateko. Oso eskasi iruditzen zaigu egoera honek edo kontraproposamen honek eragindu sekulako haserrea eta bueno ba talde motorretik plataformako talde motorretik horrela islatuko dugu gaurko langile batzarrean arratsaldean eta hor erabakiko da zer egiten den hemendik aurrera baina bueno argi dago haserrea handitzen ari dela ikusten dugula ez dela bat ere serioa beraientzat 25 eguneko greba mugagabe bat izatea ez gaituzte aintzat hartzen berriro ere orduan bueno ba hori bai islatu nahi dugula ez haserrea ba monumentala dala momentu honetan
eta gainera kontraproposamen hau greba uztearen truke aztertzen hasiko zirela diote
hori da gakoa ez digute bermatzen proposamen hori gauzatu daitekenik ere ez esaten digute gu greba bertan bera uztea beraiek hitz egiten hasteko kontraproposamen hori finantziatzeko bideak bilatzeko, ez? Osea, iruditzen zaigu, osea, lotsagarria, gutxi espena areagotzen ari da gurekiko, jendartea gero eta babes gehiago ematen ari digu, eta ez dakit ze punturaino kontziente diren politikariek jendartea dala bozkatzen duena hauteskundetan. Hortaz, bueno, sentitzen dugu, nabaritzen dugu, jendea gerturatzen zaigu babes hori ematera, horrek ematen digu indarra, eta nolabait baieztatzen du maiatzaren bian hasitako bide hau, bide erabat zilegia dela eta egia da ba gure arma bakarra dela, ez? Ba, bueno, argi dago gu ez garela, ez dugula etxiko, kontra proposamen batean lanean ari gara dagoeneko, eta bueno, ba, hori, printzipioz gaurko batzarrak erabakiko du, plataformako talde motorrak ez du nolabait aukerarik bere kabuz erabakitzeko kolektibo osoak zer egiten duen, hortaz erabaki genuen gaur langile batzar bat egitea, eta bueno, langile batzarrak erabakiko du, baina gure informazio trasbase hori oso garbia izango da, nolabait grebari eutxi behar diogula bide horretan.
Hogeita bosgarren greba eguna, haserrea agerikoa atzoko negoziaketan mailaren ostean, baina indarrak nola daude?
Indartxu gaude. Eske nik uste dut gainera hain sektore gutxietxia izan gara, hain gaizki tratatuak izan gara, hain begirune gutxi izaten ari da haurtzaroarekiko, ze egoera horrek berak eta jendartearen erantzunak indartxu mantentzen ari gaituela, ez? Ikusiak izaten ari gara, jendarte mailan dago gai hau, eta horrek indarra ematen dugu jarraitzeko, badakigulako hau dala bidea, baina ikusten dugu, ba, politikariek ez direla hartzen ari behar duen seriotasunarekin, baina bueno, gu indartxu jarraitzen dugu, eta bueno, ba, argi dago, negoziak eta maila luzatuko dela, edo greba mugagabea luzatuko dela, Nafar gobernuak nahi duen arte, hori horrela da.
Eder Garden, ieskera unit, gurekin itzategatik beti.
Zuei.
Esan bezala ni egon gara, haiekin esolatzean, gaur arratsaldean batzarra eginen dute, aurreskoletako langileek atzoko proposamena aztertu eta grebarekin jarraitzen duten ala ez erabakitzeko bihar goizean hemen, Euskal Herri Irratian emanen dizuegu ere. Erabaki horren berri bada intzuzen, aurreskoletaz ari garela Iruñeko aurreskola euskaldunen alde egiten duen HE gurasoak taldearekin, elkartasun keinua izanen dute, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx, Pailazo handiek asteburu honetan informazioa, Loizune Amatria Zabal zalankideak ekartzen du, Loizune Eguerdion.
Eguerdion, legegintzaldi hasierakoa da kontua. 2019ko San Saturnino egunean egitekoa zuen emanaldia, bertan bera utzi zuen Enrique Maia alkateak kontratua irregularki egin zutelakoan Pailazoek. Kontratua urtero egiten duten modukoa zen baina, eta lan eta borroka administratibo luze baten ondotik, Arartekoak, Nafarroako Kontseiluak eta azkenean tribunalek arrazoia eman diete Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxi. 250 euroko kalte ordaina jaso dute prozesuaren ondotik eta ematea erabaki dute. Aurreskoletako gurasoek jasoko dute, Jose Maria Agirretxe Porrotxo.
Iruñarreko aurrek, ba, bueno, daukaten eskubide bat ere gauzatze aldera, ez? Euskaraz nolabait eziketa jasotzearen eskubide hori jasotze aldera lanean ari ziren oztopo ugarirekin, eta bueno, pentsatu genuen, bueno, simbolikoki bada ere, keinu bat egitea, haiei geure aitortza eskaintzea, geure eskerrona egiten duten lanagatik, bada eredu bat Euskal Herriko gainontzeko pertsona eta eragileontzat. Beraz, zorionak eta eskerrik asko ez daukat besterik esateko.
Duela urte eta erdi, pandemia betean jaso zuen Jose Maria Agirretxeren deia, HE gurasoak taldeko kide Inigo Otxoak taldeko kideak, unkituta publikoki eskertu du gaur doaitza hori.
Beraie gehien sufritzen nahi dienean gutaz akordatzea, euskarazko aurreskoletaz akordatzea Iruñean, eta ba, nola gu ere gaizki ari ginen pasatzen, eta ba, eske ez dago hitzik. Horrek hitz egiten du, adierazten du, zelako giza kalitatea duten eta zelako konpromisoa.
San Francisco ikastetxeko guraso elkarteak larun baterako zentralen antolatutako Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxen emanaldian eginen diete omenaldia alde zaharreko egunaren baitan.
Goazen bestelako gaia jorratzera, goazen Nafarroako parlamentura. Atzo aditu genuen, Espainiako kongresuan, diputatuen kongresuan, garraio ministroa AHT-aren ibilbideari buruz hitz egiten. Abiadura hondiko trenaren bidea, Nafar bidea, Euskal Y-arekin non lotzeko eztabaida horretan aurrera pausuak eman nahi ditu Espainiako gobernuak eta ekainerako hiru administrazioen arteko bilerak deitu ditu. Eusko Autonomia Erkidegoko gobernuarena, Nafar gobernuarena eta nola ez Espainiako gobernuarena ere. Estatuko gobernuak Gasteizen lotu nahi ditu bi ibilbideak, horrek haserrea piztu du Nafarroan. Gaur Javier Espartza, Navarra Sumako kontseil buruak eta bozeramaileak gogoratu du Nafarroko parlamentuan, bai Navarra Sumak, bai PSNek eta baita Geroa Baik ere, ezkio itxasotik lotunea egitea erabaki zutela, edo behintzat horrela eskatu zutela bozketa batean. Izan ere, Gasteiztik desbideratzen baldin bada HTaren ibilbidea, Nafarroako bidea bigarren mailakoa izanen baita. Javier Esparza.
A la salida a Europa, obviamente, es diferente la situación de Navarra si tenemos que volver a bajar a Vitoria o directamente conectamos con Ezkio y salimos a Europa. Si venimos desde Valencia a Zaragoza, lo normal sería, a partir de ahí, si vamos a terminar bajando a Vitoria, pues conectar Zaragoza con Logroño y Logroño con Vitoria. Por tanto,
beraz, horretan Nafarroa bigarren mailako bide bezala geratuko litzake, ibilbide bezala, eta HTaren Nafar ibilbideak ez luke funtzio askorik izanen salatu du Javier Espartzak, eta horrexegatik batasuna eskatu die bai PSN eta baita Geroa Bairi Espainiako gobernuaren asmoei aurre egiteko. HTaren garrantzia industrian errepikatu eginda behin eta berriz azkeneko hamarkadetan, eta alaxere bai islatu egin du Nafarroko gobernuak hilabete honetan bertan aurkeztu duen industria planean. Gaur lab sindikatuak horren gaineko ekarpenak egin ditu, horren gaineko zuzenketak aurkeztu ditu Nafarroako parlamentuan, eta hainbat aspekturi ere bai erreparatu diote. Asteko eta behin, Imanol Carrera, labeko Nafar arduradunak, salatu egin du ez dela enpleguarekin loturiko plana, baizik eta ekonomiarekin. Beraz, administraziotik eman daitezken diru laguntzak eta erreztasunak ez dute enplegua mantentzeko konpromesurik, eta Gamesan gertatu bezala gero enpresa horiek joan daitezkela salatu du Imanol Carrerak.
Nafarroak beharko luke industria politika bat enpleguaren defentsa, eta plan honetan ikusten duguna da enpleguaren defentsaren aldeko apustua ez dela egiten, eta hori akats bat da. Beste behin ere, ekonomia enpleguaren gainetik jartzen delako, eta ezin dugu ulertu ekonomia enplegurik gabe. Hortaz, eskatzen duguna da diru publikoaren kontrola eta enpleguarekiko erabateko konpromisoa eta bermea Gamesako adibideak ez esateko etorkizunari begira.
Labek azaldutako beste kezketako bat da, hain zuzen, Nafarroko industrian autogintzarekiko daukan menpekotasuna. Horrek eragina du, ez soilik ekonomian, ez soilik etorkizunean, baita lurralde garapenean ere. Asier Calderón da lab sindikatuko industria arduraduna.
Azken ez dugu inongo alternatibarikan, eta sektore hori kriston erronkak batu urren gurtien errandugun bezala, eta erronka horiek eta hori indartzeko erabaki haunitz ez diregonen ez herrialdearen eskuetan, baizik eta kanpon dauden multinazional batzun eskuetan, eta eruditzen zaigu egitan industria bere osotasunean etorkizun bat izateko industria hori izan behar da ahalik eta heterogeneoa, arlo desberdinak lantzen dituena, azken erraten den bezala, arrotza guzik kaxa berdinen daudenean, eta arrotzen bada kaxa hori, arrotze gabe gelditzen zara.
Ikusi beharko da, gaur erregistratu dituzten zuzenketa hauekin zer egiten duen Nafarroko gobernuak. Bada, hain zuzen, industria eredu hau sostengatu ahal izateko, energia eredu bat ere bai dago atzean, eta horri erreparatu dio energia eraldatzen plataformak. Manifestazioa eginen dute asteburu honetan Iruñan, hain zuzen, azken urte hauetan Nafarroan inposatu edo ezarri nahi diren energia sortzeko azpiegitura ningunean.
Gobernuaren onespenarekin energia enpresek eragindako erasoa jasaten ari da Nafarroa, eguzki eta haize energia ekoizteko azpiegitura proiektu erraldoien aurkako plataformak biltzen dituen eragilearen iritziz. Hamarnaka adibide daudela, azaldu dugurean Josu Alfaro plataformako kideak.
Mahai gainean egun makroproiektu baino gehiago ditugu, haize parkeak, fotovoltaikoak eta bar, eta hori nabaritzen ari da Nafarroako geografia osoan, hainbat bailara, herri, bizilagun gaude hor, makroproiektu horien beldur, azpian edo, eta pentsatzen dugu hori ez dela bidea beste eredu energetiko bat sortzeko.
Horiek guztiek xede bakarra dutela azaldu dute krisi energetiko eta klimatikoa ze baliatu negozio berriak egiteko herriak eta natur ondasunak okupatuz. Administrazioak erantzukizun garbia du elkarteko kideen iritzi zorregatik, prozedura guztiak eten eta bestelako eredu baten alde egin dezala eskatuko diote.
Horretarako beharrezkoa da hau eten egitea, parte bat hartzea eta beharrezko neurriak planteatzea eta denon artean bide horri ekitea, ba orain arte beste autopista erraldoi horri makroproiektuei eman zaien errestasunak beste alde batean pizteko behingoz.
Anue hitzako zendea, holtzako zendea, Etxauri, Eguesibar, Esteribar, Erroibar, Ezkabarte, Txulapain, Lehotz, Lintzoain, Odieta, Olaibar, Urbasandia eta Izarbeibar eskualdetako herritarrek egin dute deialdia. Horiek dira zuzenki kaltetuta daudenak, baina hiritarrei ere eraginen die ohartarazi dutenez.
Eta nola jotzen dugun asteburuero paisai hoietara, nolabait pilak kargatzeko, bai? Paradoxikoki hor beste pila batzuk kargatzen ditugu. Eta horren babeserako hori guretzat eta etorkizuneko belaunaldientzat hor egon dadin.
Manifestazioa eginen dute larun batean arratsaldeko 6etan Iruñeko Gazteluko plazan.
Berriz ere goazen tokiko informazioa jorratzera eta aste honetan dagoeneko iaia egunero jorratu dugun Sanfermitako gaia hartuko dugu. Gaur EH Bilduk egin du agerraldia datozen festei begira. Joseba Sirone zinegotziak kezka azaldu du azken hilabete hauetan Enrique Maiak eta Navarra Sumak izan duten jarrerarekin. Joseba Siron.
Kezka, adibidez, alkatearen improvisazioa eta burutazioak. Adibidez, protagonismo naia, inposizioak, herri mugimenduarekiko tratu txarra eta autoritarioa, planifikazio falta eta, baita ere, eraso sexisteak bezalako gai sensible batzuen inguruan ematen ari den kontsentsuaren austura.
EH Bilduko eledunak salatu du Enrique Maiak bere gabeziak eta bere porrotak estaltzeko erabiltzen dituela Sanferminak eta zerrenda adibide moduan erabiltu.
Aurrekontuen porrotarekin kointzituz, otsailean, iragarri zuen pertsona berezi bat, zuela txupinazua jaurtitzeko. Sarasate, pasealekuaren erreformaren inguruko porrotarekin kointzituz, iragarri zuen Sanferminak luzatu nahi zituela lagun batek hala esan ziolako. Maria Caballeroren anaiari adjudikatutako hiru kontratu irregularren arira, iragarri zuen mega kontzertu bat lortzeko gogor ari zela lanean.
Azken eredua, hain zuzen, sexu erasoen aurreko bai kanpaina eta baita protokoloaren adibidea jarri du EH Bilduk salatuz Navarra Sumak beste behin ere estali nahi dituela Sanfermietan gertatzen diren erasoak. Ebarra guren.
Bere momentuan 2019an alkateak alkatetza lortzean bota zuen mezuan argi uzten zuela, ez? 2006an emandako erantzun sozial potente horrek nolabait festak edo itxusitzen zituztela. Beraz, Navarra Sumaren baitan dago pentsakera hori. Aldiz, uste dugu hiriaren gehiengoak eta azkeneko astetan argi gelditu denez, arro dago Iruñak emandako irudiaz eta uste duela, jarraitu behar duela bide horretatik, bai kontsensuen bidetik eta bestalde bizibilizazioaren bidetik. Beraz, talka garrantzitsua dago hor.
Baina Sanferminetarako oraindik ere 41 egun falta dira eta hiriak baditu bestelako albisteak eta bestelako polemikak. Esate baterako, aste honetan Labriteko Zaldaina konpontzeko ezagutu ditugun gastuak oraindikan ere konpontzen ari dira. Navarra Sumak horrela nahizuelako gaur Joseba Siron zinegotziak salatu du konponketa garesti ateratzen ari zaiela Iruindarrei.
Zaldaina originalak balio izan zuela 680.000 euro eta iragarri dezakegu momentu honetan 1.000.000 baino gehiago kostatuko duela konpontzeak. Bakarrik, konponketak. Momentu honetan, esan dezakegu ja, limiteraino eraman duela afera hau, atzerapena metatzen ari da, atzerapena denboran, iragarri zuten aste santurako amaituko zutela, nunbait pasarela ireki dutenean ikusi dute haiek espero zutena baino gehiago, hau da, informe teknikoek, txosten teknikoek iragarri zutena, iragartzen zutena betetzen ari da, eta ondorioz atzeratzen ari da denboran, eta Sanferminak...
Iragarkin tartea, zabalduko dugu, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ekainaren bostean, amaiurraldia. Bosteun urteren ondoren, ahazte zina izanen da. Amaika terdietan, ekitaldia amaiurko gazteluaren zeraietan. Amabiak eta laurdenetan, iru kilometroko martxa oinez. Ondotik Elizondon, besta. Herri bazkaria, kontzertuak, irrien laguna, kale animazioa eta askoz gehiago. Burujabetza askatasuna da. Informazio guzia, amaiurraldia.eus atarian.
Galarzendeako euskararen eguna larun batean Getzen pilota partidua magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa euskararen egunean Galarzendeako udala.
Maiatzaren 30etik ekainaren 4ra Axular elkartearen kulturrastea. Kale jirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiroiatea, herrikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunet zutenari zarete, lehen aipatu ditugu Pirritxe eta Porrotxe eta Marimototxe pailazoak asteburu honetan Iruñan izanen direla, hain zuzen Alde Zarraren egunean. Programa oparoa prestatu dute, bi urteren bueltan, haren kontakizuna eginen digu Josu Ganuza García lankideak.
Alde Zarreko eguna ospatuko dute asteburu honetan maiatzaren 28an. Bi urteko etenaren ostean kultura programazioari aurreko ostiralean ekin zioten, baina muina asteburu honetan izango da. Antolakuntzak aitortu du auzoak eta auzokideek beharra dutela kaletara atera eta bertan elkartzeko. Minatazkona antolakuntzako kidea da.
Bi urteko geldialdia eta gero, kristongo gau ditugula kalera bueltatzeko, festa giroan eta elkartzeko, eta auzokideon aurpegiak eta berriz elkar ikusteko.
Kale jirak, poteoak, sukaldaritza lehiaketak, txarangak ez da giro herrikoirik faltako. Gainera zentralen Pirritx, Porrotxe eta Marimototx paiazoek ikuskizuna emango dute pase bikoitzean goizeko 11ak laurden gutxian eta eguerdian. Auzolanean eraikitako festa da eta horrek esan nahi berezia du batez ere Alde Zaharrean Beñatazkonak azaldu duenez.
Auzokideek antolatutako ekimenak dira auzolanean eta horrek batasun hori ematen dio, ez? Auzoaren izaera edo indartzen du. Ezin dugu ahaztu azken hori Alde Zaharraren egoera hori hiriko erdigunea edo elkargunea izan da, askotan auzo izaera hori galtzen dela eta azkenan hori egun hauek probestu, ez, esateko hemen auzokia gaudela, auzo bat dela.
Asteburu honetan beraz, bada zer ospatu Iruñeko bihotzean eta egitarau osoa Euskal Herria Irratiaren webgunean kontsulta daiteke.
Badalaxe, iristen gara, asteburu honetarako planarekin, Alde Zaharraren egunaren programarekin, albiste kontakizun honen amaierara, alanda guztiz ere, azken orduko ere bai albiste batekin, musika albiste batekin. Irailaren 3an, Navarra Arena Pabioian, Zetangana artista izanen da, gaur iragarri egin dute, hain zuzen Nafarroarena Pabioeko arduradunek, bihar jarriko dira sarrerak salgai, hain zuzen azken urte honetan estatu mailan arrakasta handia izan duen artista honen kontzertua. Esan bezala, irailaren 3an Nafarroa Arenan, albiste honekin, doño honekin, iritsiko gara, albiste kontakizunaren amairara, bihar artentzule.
Me acuerdo de ti. Demasiada mujer. Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami, volando pa' la yo de vuelta a Madrid. Dime cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre va, siempre está.